apokalipse.
U ogledalu nalazi poruke iz duše.
duša šibaju ga krvave, kadine mirisne groznice. Na telu nema više tragova, na hijacint mu koža podsjeća. Ružinim uljem sad je pomazan, crvenom kosom glavu pokriva. Sve muzike negore sviraju, sva neba neka sada budu za mesec, mandoline umiru, majke ti očevi se smiruju. Sve muzike negore sviraju, sva neba neka sada budu za mesec, mandoline umiru, majke i očevi se smiruju. Sve muzike negore sviraju, sva neba neka sada budu za mesec, mandoline umiru, majke i očevi se smiruju. Pretvara. On bi voleo biti ta devojka,
on bi voleo da ga vole drugovi,
da proba sebe da se izmeni.
Pomaže Bog, dragi slušaoci. Dobrodošli u 181. izdanje emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Na samom početku da vam čestitamo današnji praznik svetih 40 mučenika Sevastijskih Madence i 42 mučenika Momišićka. Današnju emisiju započeli smo muzikom Vlada Divljana, koji se početkom marta upokojio u 57. godini. Čuli smo pjesmu Moja si, a o pjesmi smo i albumu Odbrana i posljednji dani mnogo govorili na talasima našeg radija i u okviru emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja. Kao što ste mogli čuti, pjesma se i završava Vaskršnjim troparom. U današnjoj emisiji donosimo u prvom dijelu prikaz jedne veoma zanimljive tribine koja se održala u Herceg Novom 8. marta. A tema je bila kako se osloboditi poroka alkoholizma i narkomanije. Naslov je kao i knjiga koja je nedavno objavljena u izdanju naše izdavačke kuće Svetigora. Na ovom predavanju smo mogli čuti uvodnu riječ protojereja Nikole Todorovića, zatim su gosti bili Dragoljub Peković, viši policijski inspektor u odsjeku za droge za Herceg Novi, Tivat i Kotor. Zatim smo čuli dr. Marinu Roganović, doktora u Kotorskoj psihijatrijskoj bolnici, Čuli smo monaha Arsenija Jovanovića sa vrta manastira Ostrog, kao i Blaža R. Božovića, teologa koji je zastupnik terapeutske zajednice Zemlja živih u Crnoj Gori. U drugom dijelu emisije donosimo priču koju je za emisiju našu prevela Marija Živković sa ruskog jezika, a mogli smo je pročitati na sajtu Pravoslavlje.ru. Riječ je o Mihajlu Van Opštalu, profesoru matematike, ujedno i svešteniku, koji živi i ima svoju parohiju Svetog Đorđa u Salt Lake City-u, zapadnoamerička eparhija Ruske pravoslavne zagranične crkve. Čućemo ovu životnu priču, kako je i došao do pravoslavlja, kako se preobratio, kako je postao sveštenik i uopšte kako je došao u Salt Lake City iz Sijetla, gdje se sreo sa pravoslavljem. I prvi pravoslavni hram koji je posjetio bio je hram Svetog Nikole Čudotvorca. Tokom današnje emisije prati nas Evgenija Smoljaninova i pjesma o Vaskrslom Lazaru. Mi sada slušamo vizantijsko pojanje na engleskom jeziku, a nakon toga i priče koje smo najavili. Pređemo na naše teme današnje koje smo vam najavili. Ukratko da čujemo i o Vladu Divljanu, s tim da u jednoj od naših narednih emisija sigurno ćemo se baviti opet ovom temom i albumom Odbrana i posljednji dani. Naime, nekadašnji frontman benda Idoli, istaknuti muzičar jugoslovenskog Novog Talasa, Vlada Divljan, borio se sa teškom bolešću koja se i posljednjih mjeseci pogoršala. 5. marta se upokojio u 57. godini. Karijeru je počeo krajem 70. godina, a od 1980. do 84. bio je predvodnik vokalno-instrumentalnog sastava Idoli, kada je zapravo istekao slavu. Originalnu postavu Idola pored Divljana činili su Nebojša Krstić, Zdenko Kolar, Boža Jovanović i Srđan Šaper. Ostali su upamćeni po hitovima Maljčiki, Ona to zna, Retko te viđam sa devojkama. Od 1985. godine Vlada Divljan je započeo sa samostalnom karijerom, u okviru koje je nastavio sa pop-rock formom, uporedo se baveći filmskom muzikom. Od avgusta 1991. do septembra 1997. godine živio je u Australiji, u Sidneju, nakon čega se vratio u Beograd. Od juna 1999. živio i radio u Beču, gdje je i preminuo. Prvi album Idola objavio je zagrebački Jugoton, a u vrijeme prvog singla Majčiki, bend je već radio na kultnoj kompilaciji Paket Aranžman, koja je ušla u istoriju kao jedno od najuticajnijih izdanja Juroka. Prvo izdanje Idola sa 6 pjesama koje je napisao i otpjevao Vlada Divljan prodato je u oko 200.000 primjeraka. Naravno, kritičari Jukebox magazina su 1985. godine izglasali da je ovo najbolji album jugoslovenskog roka u 20. vijeku. On je također jedan od prvih konceptualnih albuma jugoslovenskog roka. A samo da vas podsjetimo na omot albuma i dizajn, o čemu smo također mnogo pričali kroz emisiju Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja. Fotograf i dizajner Goranka Matić, koja je sa nama od prve emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja i koja je uvijek bila rad gost na našim talasima, je uradila omot, otišla je u Narodni muzej Srbije u Beogradu i napravila fotografiju koja je kasnije korišćena za omot. Izabrali su da to bude detalj sa tkanine na ikoni Svetog Nikole. Pozadina omota je detalj sa zlatne pozadine ikone. U unutrašnjosti sa lijeve strane je bila fotografija benda, a sa desne fotografiju gostiju i ljudi koji su bili uključeni u snimanje ploče. Prvi put je korišćena ćirilica na albumu, slično onoj iz Miroslavljevog jevanđelja. Slušamo još jednu od pjesama koje smo pomenuli, Idola i Vlada Divljana, a nakon toga slijede i naše priče koje smo najavili. Slušamo Retko te viđam sa devojkama.
Kad puknu tu je kraj. apokalipse.
Evo da čujete, poštovani slušalci, kako je bilo 8. marta u nedelju u Herceg Novom, gdje je u sklopu redovnih, a sada već tradicionalnih predavanja tokom Vaskršnjeg posta. Parohija Hercegnovska organizuje ova predavanja koja se održavaju u dvorani park u Herceg Novom. A 8. marta posjetioci su slušali predavanje na temu bolesti zavisnosti. Povod za razgovor na ovu temu jeste objavljivanje zbornika članaka izdavačke kuće Svetigora sa naslovom Kako se osloboditi poroka alkoholizma i narkomanije. Cilj organizatora je bio da se okupe ljudi iz više oblasti koji se bave ovom problematikom, te je u ime domaćina protojera i otac Nikola Todorović sa riječima dobrodošlice ovom prilikom imao čast da ugosti sljedeće goste. Dragoljuba Pekovića, višeg policijskog inspektora u odsjeku za droge za Herceg Novi, Tivat i Kotor. Zatim doktora Marinu Roganović iz psihijatrijske bolnice u Kotoru, monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog i Blaža Božovića, teologa, zastupnika terapeutske zajednice Zemlja živih u Crnoj Gori. Izlaganje Dragoljuba Pekovića bilo je veoma zanimljivo i naučno obrađeno, zasnovano na iskustvu sa terena. Naročitu pažnju je obratio na problem zloupotrebe narkotika kod mladih kao jednom od najvećih pošasti u našem društvu. Za njega najbolja prevencija zloupotreba droga jeste da se one nikada ne probaju.
Narkomanija kao bolest u suštini predstavlja potrebu čovjeka da nešto mijenja u svom subjektivnom doživljajnom prostoru, ali isto tako predstavlja potrebu za zadovoljavanjem specifičnih stanja ličnosti koja se ne mogu zadovoljiti bilo kojom psihoaktivnom substancom, već isključivo onim koje nazivamo opojnim drogama. Droge se nažalost pojavljuju svuda oko nas, na najrazličitijim mjestima, u najrazličitijim oblicima, u svim slojevima društva, sa velikim šarenilom dejstva i sa sve većom dostupnošću. Privučeni početnim lijepim utiskom i lakomislenošću, mladi ljudi zaboravljaju činjenice o negativnim pogubnim posljedicama. Prijatno dejstvo droge suviše kratko traje da bi smjeli da dozvolimo da zaboravimo šta slijedi nakon njega. Niko ne poznaje svoj organizam dovoljno i ne može biti siguran kako će reagovati na neku supstancu. Efekti upotrebe prestaju da budu prijatni, može se desiti da sebi uskratimo pravo na život u nekim slučajevima čak i nakon jednog uzimanja. I sva ta priča o tom prijatnom dejstvu nestaje. Droge su opasan protivnik i jedini način na koji se mogu pobijediti jeste da ih nikada ne probamo, već u startu da im kažemo ne. Opojnim drogama smatraju se sve supstance prirodnog ili sintetičkog porijekla čijom se upotrebom mogu stvoriti stanja zavisnosti koja mogu da izazovu oštećenje zdravlja kod ljudi ili da na drugi način ugroze ljudski integritet u fizičkom, psihičkom ili socijalnom smislu. Zavisnost od drogama je neodoljiva potreba da se nastavi uzimanje droge i da se ona nabavi po svaku cijenu sa tendencijom povećanja doze i postojanja abstinencijalne krize u slučaju prekida uzimanja droge. Abstinencijalni sindrom ili kriza predstavlja grupu psihičkih i fizičkih simptoma koji se javljaju po prekidu unošenja ili nedovoljnog unošenja droge u organizam. Ti simptomi su strah, zdrhtanje, nervoza, nesanica, znojenje, povraćanje, groznica, bolovi u kostima, mišićima, zglobovima, a također i zbog naglog gubitka tečnosti koža je naborana. Kako prepoznati narkomanu u porodici? Jedinstven odgovor na ovo pitanje je nemoguće dati, ali osim posjedovanja elementarnih znanja o drogama i efektima njihove upotrebe, roditelji moraju dobro poznavati svoju djecu, prije svega njihove navike i sfere ponašanja i raspoloženja. Najčešći pokazatelji na koje treba roditelji da obrate pažnju su poremećaj očiglednog ponašanja, promjene raspoloženja, poremećaj sna, karakterne izmjene, ličnosti, prvi sukobi sa roditeljima, problemi sa školom, problemi na poslu, nelegalno nabavljanje novca za kupovinu droge, nadimci i narkomanski sleng. Veliki broj osoba je u kontaktu ili može doći u kontakt sa opojnim drogama. To su prodavci, kupci, uživaoci. Ne može se reći da se droga koristi samo na nekim određenim mjestima u gradu. Ona se tako reći uživa svugdje i na svakom mjestu. Kada je u pitanju školska omladina, u posljednje vrijeme primjetan je porast korištenja droge, prvenstveno marihuane od strane srednjoškolaca. Zbog toga treba naći mehanizme da se roditelji, škole i društvo uopšte više interesuju za neke od programa edukacije, da vide kako da prepoznaju djecu koja koriste drogu i šta treba preduzeti. Preventivni rad znači saradnju sa školama, bolnicom, roditeljima. Nerijetko roditelji se direktno obraćaju za pomoć kada nađu drogu kod djeteta. Droga je problem ne samo porodice, već i društva. Ali ima roditelja koji su i indiferentni prema problemu ili ne prihvataju istinu da njihovo dijete uzima drogu. Problem uglavnom nastaje onda kada se to kasno primijeti. Alkohol je među mladim ljudima također rasprostranjena pojava. Karakteristično je brzo ispijanje većih količina alkohola i njihovo kombinovanje sa nekim od opijata. Kada je u pitanju preventivni rad, razlikujemo primarnu i sekundarnu prevenciju. Službenici Odsjeka za droge u sklopu primarne prevencije narkomanije zadnjih godina preduzimali su niz aktivnosti koje su se dominantno odnosile na učeničku populaciju s obzirom da je faktor rizika kod ove grupe i najveći.
Dr. Marina Roganović je prezentovala svoje višedecenijsko iskustvo na liječenju bolesti zavisnosti od alkohola, akcentujući razlike zloupotrebe alkohola kod muškaraca i žena. Žena, kako smatra doktorka Roganović, ređe ulazi u alkoholizam jer ga po svom psihofizičkom sklopu teže i podnosi. U slučaju zavisnosti, veoma mali broj alkoholičara se obraća za pomoć i podvrgava tretmanu liječenja, a i kada se obrati, to uglavnom bude kasno. Upravo, zloupotreba alkohola je glavni uzročnik teških posljedica i smrtnosti kod mladih. Također je navela da ovakvi edukativni skupovi imaju veliki značaj u borbi protiv svih vrsta zavisnosti, jer je svaki pojedinac pozvan, a ne samo država i crkva, da da svoj doprinos.
U ovoj knjizi imamo poglavlje o alkoholizmu i poglavlje o narkomaniji. Pošto smo opširno čuli skoro sve o narkomaniji, ja ću onda da vam kažem nešto o alkoholizmu. A zašto? Zato što u Crnoj Gori je alkoholizam zaista nešto što bismo rekli sastavni deo naših života. Pa ako ćemo rađanje da proslavimo, tu je čašica alkohola. Ako ćemo smrt, čašica. Ako ćemo posao, opet čašica. Diplomu, svugde nam je čašica. Pa ako ćemo biti iskreni prema sebi, da pogledamo kod nas u bifejima našim, imamo niz vrsta alkoholnih pića, a bez alkoholnih možda kiselu vodu i jedan sok. Dakle, to je negde naš kulturalni, jedan, kako da kažem, tradicionalni problem i naši mladi prvu čašicu alkohola probaju upravo u svojoj porodici. Da čujemo nešto što ću vam reći o lečenju bolesti zavisnosti. To je najteži problem, najkomplikovanije, najkompleksnije lečenje. Zašto? Imamo oboleo zub, izvadimo ga. Imamo upalu pluća, dobijemo 10 injekcija, prošlo je. Imamo upalu slepog creva, hirurg izvadi i ozdravili smo. Dobar doktor, dobar pacijent. Međutim, imamo alkoholičara ili narkomana, ali evo da kažem, pričamo o alkoholizmu, imamo alkoholičara, dođe na lečenje, zalečimo ga, prestane da pije, ode kući ponovo. Ponovo ga primimo, ponovo ga zalečimo, ode kući, propije ponovo. Kakav ste vi doktor? Nikakav. Kakav je pacijent? Opet nikakav. Znači, to je velika razlika. Ne postoji hemijska supstanca koju možemo dati zavisniku i izlečiti ga. Postoji niz pokušaja, postoji niz terapija, takozvana simptomatska, koju dajemo, recimo, ako je poremećeno, kao što smo čuli, spavanje, dajemo za spavanje, ako su bolovi u abstinencijalnoj krizi, daćemo analgetike, ako je neko nervozan, daćemo mu neki sedativ, ako je u strahu, anksiolitik. Međutim, to su simptomi, ali nećemo ga izlečiti. I šta sad? Lečenje bolesti zavisnosti, kao što kažem, je kompleksno, zahteva tim, kao što smo, evo, vidite mi ovde, tim. Na svakom koraku moramo da se bavimo ovim problemom. Mi na odeljenju za bolesti zavisnosti, dakle, imamo tim psihijatra, psihologa, socijalnog radnika, edukovane medicinske sestre, defektologa, radnog terapeuta. Znači, moramo da obuhvatimo sve pore života jednog zavisnika. Zašto? Zato što je bolest takva, multifaktorijalna. Znači, potrebno je niz faktora da bi bolest nastala. Ona izaziva, također smo čuli, psihičku i fizičku zavisnost. I šta znači to? Znači da čovek, kad postane zavisan, i psihički i fizički više ne može bez te supstance. Mladi ljudi, kad počnu da uzimaju supstancu, misle: ja sam gospodar, ja ću ostaviti kad hoću, ja ću uzimati koliko hoću i uzimaću šta hoću. I to traje vrlo kratko, a onda supstanca je ta čiji on postaje rob. E, to je onaj problem, i više ne može sam da ostavi, niti da gospodari. A onda sa pacijentom ispitujemo njegove fizičke oštećenja, u stvari, i onda moramo to da saniramo. Alkoholizam izaziva 200 raznih oboljenja, zapamtite, 200. Ja sam pre neki dan primila momka od 35 godina, krupan, visok, lep, samo tako. Ja ne znam šta u njegovom organizmu nije bolesno. I žuč, i pankreas, i jetra, ima i šećer, i ima anemiju, trombocitopeniju, da vam ne pričam. Dakle, vidite, alkohol uništava sve. Znači, apsolutno sve. Droga isto tako. Dakle, prvo saniramo tu, ukoliko možemo, jel, tu fizičku stranu, a onda se bacamo na njegovu psihu i tada ga motivišemo da živi bez supstance. Evo, i to smo našli u ovoj knjizi. Znači, kako osmisliti život? Jer šta je lečenje bolesti zavisnosti? Mogu vam reći samo jednu rečenicu, kažem, koju također sadrži ova knjiga, a to je menjanje stila življenja. To je jako važno, da vi zavisnika, kad ostavi supstancu, usmerite na kvalitet, na nešto novo. Znači, kad se vrati u sredinu, on ne može sad da beži iz svoje sredine, on se vraća u istu sredinu, ali sada on mora da menja način života. Većina mladih narkomana i alkoholičara, kad ih pitam, kad dođu drugi put ili treći ili peti, zašto ste uzeli ponovo, verujte mi, većina kažu iz dosade. Znači, ta dosada ne sme da postoji. Mi smo tu da naučimo one oko njih i njih same da menjaju stil života, da uče, studiraju, rade, znači da se bave nekim aktivnostima, a ne da se ponovo vraćaju u ovaj svet droge i alkohola. Ove bolesti moramo zaista da gađamo sa svih strana, jer znate, bolesti zavisnosti nastaju radom, kad pogledate, dilera, mafije, farmakomafije, to su velike pare. A s druge strane smo mi koji nemamo lek, pazite, biti doktor, to vam je kao kad gradite kuću, a nemate materijale, znači vrlo teško. Nema leka adekvatnog, znači morate da gradite. Znate kako, ja ću vam reći, ne znam da li ćete mi verovati, ali nemam razloga da vas lažem ljubavlju. Morate da volite ovo, morate da volite da radite sa zavisnicima, morate njih da volite, da oni osete taj afinitet i da dolaze i da traže pomoć i onda nekako i uspete. Hvala.
Sada ćemo napraviti malo pauze nakon priče Dragoljuba Pekovića, višeg policijskog inspektora i doktorke Marine Roganović. Slušamo Vladimira Visockog i pjesmu iz 1974. godine Spasite naše duše. Nakon toga slušamo još dva predavača. Čućemo monaha Arsenija Jovanovića i magistra bogoslovskih nauka Blaža Božovića.
Уходим под воду в нейтральной воде. Мы можем погоду, плевать на погоду, а если накроют локаторы в свою, о нашей беде. Спасите наши души, мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души. Напополам грутся орды, но наверх не сметь. Там слева по борту, там справа по борту, там прямо по ходу мешает проходу рогатая смерть. Спасите наши души, мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на душе. Наш дос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам. Но здесь мы на воле, ведь это наш мир. Свихнулись мы, что ли, всплывать в минном поле? А ну без истерик, мы прячемся в берег, сказал командир. Спасите наши души, мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш дос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам. Плывем на рассвете, приказ есть приказ. А гибнуть во свете уж лучше при свете. Наш путь не отмечен, нам нечем, но помните нас. Спасите наши души, мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш дос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам. Вот вышли наверх мы, но выхода нет. Вот полны на верфи, натянуты нервы. Конец всем печалям, концам и началам. Мы рвемся к причалам за место торпед. Спасите наши души, мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш дос все глуше, глуше, и ужас режет души на пополам. Спасите наши души, спасите наши души.
Monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog i autor knjige Bog i rock'n'roll, je u svom predavanju ukazao na probleme savremenog društva, te o sve većoj duhovnoj praznini čovjeka. Istovremeno upozorava da kod omladine vlada nezainteresovanost za vječne vrijednosti i spasenje duše, što ih neminovno vodi raznovrsnim zavisnostima i sve većim eksperimentisanjima nad samim sobom. Iz ovog viđenja stanja u društvu ponudio je predlog i rješenja da se ne samo na nivou svih crnogorskih opština, već i pri svim parohijama Mitropolije Crnogorsko-Primorske organizuju savjetovališta i prihvatilišta za ljude koji su skloni zloupotrebi opijata.
Mislim da ovo sad na kraju bio jedan ključni moment, sve je bilo jako dobro zaista, ali ovaj ključni moment bio koji stvari je ključni moment uopšte civilizacije i uopšte sveta u kome živimo, a to je ljubav. Ja narkomaniju i alkoholizam ne delim, to je meni sve isto, i kocka i sve, to je u stvari ta jedna potreba za popunjavanjem tih praznina kojih smo puni. Puni smo praznine, znate, apsurd. I isto imam tako, da kažem, ljude koji dolaze pa mi kažu otišu kao psihijatru, kao psihologa, pa postoje razne tehnike da se praznimo od stresa, znate, da se praznimo. A ja kažem, mi smo se toliko ispraznili da više ne možemo, nama treba potrebno punjenje, ali pravim stvarima, duhom. Tako da kad kažem da ne delim alkoholizam i narkomaniju, to je sve za mene isto. I mogu reći, nažalost, da je narkomanija, a u to sve spada, potpuno prirodna posljedica neprirodnog stanja sveta u kome živimo. I slobodno mogu da kažem da je gotovo beznadežna stvar, kao i civilizacija u kojoj živimo. To ne znači da je pojedinačno beznadežna, ali globalno jeste. Jer bez obzira na sve trudove, mi vidimo da maksimalno raste i broj samoubistava, i alkoholičara, i narkomana, i to je nezadrživo. Jer, kao što je rekla gospođa, to je ogroman biznis. Ogroman biznis. Nedavno sam čuo da je najveći biznis u Americi da su narkotici i da su dečji porno filmovi. Ogroman, ogroman izvor prihoda. Pošto ljubavi nema, koga briga tamo od nekog bosa da će da postrada, ne znam, milion ili milijarda omladine kad on ima dobar income, dobro je zaradio. Znači, ljubavi nema, postoji samo grabež za sebe. A možeš da prodaš auto dobro, možeš da prodaš kuću, ne znam, deterđenta koje dobro miriše, ali drogu ćeš da prodaš najlakše, jer ona tako uhvati dušu da se bez toga više ne može. I zato, narkomanija je uvek postojala, to je prosto jedna civilizaciona stvar. Ako računamo da civilizacija nastaje posle prvog grehopada, kada je čovjek u raju imao ono što mu je bilo potrebno, ali mu je prišao lažov, kosmički, sve kosmički lažov, kosmokrator, i rekao mu je, ako probaš, postaćeš kao Bog. I oni probaju to zabranjeno, tako da se to ponavlja koliko god da je staro čovječanstvo, u stvari posezanje za tim supstancama, kao što smo ih ovdje nazvali, u stvari ponavljanje prvorodnog greha. I kako nastaje civilizacija, tako imamo u stvari tu pustoš, jer smo izgubili ono što smo imali u tom jednom veoma tajanstvenom stanju koje se zove raj, za koje ne možemo tačno znati šta je, ali negdje duboko čovjek tu uvek pamti, i kada uzme drogu ili kad se napije, on u stvari se podsjeća tog stanja kad mu je bilo dobro, kad je bio miran, kad je bio zadovoljan, kad je imao svoj lični integritet, kad je mogao da komunicira. Dolazi do sve veće i veće praznine u ljudskoj duši, pogotovo od Francuske revolucije pa na ovamo, odnosno u tom periodu industrijske revolucije, kada čovjek više nije bio toliko posvećen, jel da, u toku dana, nije bio zauzet, on je morao da radi. Znači, kao i u našim krajevima do skoro. Nažalost,
ta pošast industrije, kapitalizma, ubrzanog života sa tog zapada koji nikad nije trebao dođe ovde kod nas na istok dolazi, a do skoro, nedavno, naši su bili zdravi. Kad je moje babi palo na pamet da kupi bromazepam, jer ne može da spava? Nikada. Jer je radila, plela je, radila oko dece, radila oko kuće, otac je bio, njen muž je bio na polju, bili su zadovoljni, svi su zajedno radili, bili su bliže zemlji. Što si bliže zemlji, što si bliže prirodi, automatski si bliže Bogu. Bliže si Duhu Svetome koji je sve stvorio. Ali to je posebna priča. I iz tog sada viška vremena, jer su izmišljene mašine, a uopšte čovjek ni tada nije bio nešto posebno gladan i nesrećan, ali iz pohlepe industrijalaca da se zaradi što više, prave se mašine i ljudi sada brže obave nešto, sad ima slobodno vreme. I, nažalost, to slobodno vreme se koristi na zadovoljavanje te pustoši i tog izgladnelog krika u ljudskoj duši. Jer u stvari ima ogroman čovjek sada slobodno vreme, a ne koristi ga na pravi način. Slobodno vreme je jako potrebno, ali ako umemo da ga iskoristimo, a to je duhovni rad. Znači, problem je što je nama duša dokona. I to kad kažu dosada, evo što je gospođa rekla, dosadno je. A sad smo nekad pomislili mi šta je to dosada. Kako mi možemo da definišemo dosadu? On kaže dosadno mi je. Pa dobro, možda objasniš šta ti je. Dosada to ništa ne znači. Dosada je zapravo nemir. Kad si ti nemiran, ti ne znaš šta ćeš od sebe, ne možeš i ti to nazoveš dosada. A dosada sama po sebi semantički nema nikakvo značenje. E, taj nemir je u stvari jedna jako bitna stvar. A to je ta duhovni deficit. I kada je deficit tog duha tvoračkog koji je sve stvorio, i danas vidimo da je zapravo svet potpuno kapitulirao, mi vidimo, evo ovde smo svi zaključili da je ta takozvana laka droga marihuana u stvari veoma teška droga. Ja vrlo dobro pamtim iz moje mladosti, na ličnom primjeru. Znači, ona potpuno uvodi u paranoidnu šizofreniju. Ja sam lično imao halucinacije. Prave pravcate halucinacije. Šta je halucinacija? Halucinacija je kad veruješ u to što vidiš. Recimo, vidim da sad tamo se nalazi nekakav marsovac koji cilja na mene nekim laserskim pištoljem. I ja duboko verujem u to. Onog trenutka kad pomislim, a možda mi se pričinjava, to već više nije halucinacija. Ali šta sad mi vidimo? Bez obzira što svi razumni ljudi kažu da je to jako teška droga, mi vidimo u stvari jedan ogroman pokret legalizacije marihuane, koja je već legalizovana u visoko civilizovanim evropskim zemljama, koji su u stvari najdekadentnije i najgadnije zemlje, kao što recimo Holandija, koja se nama sad tu pravi kao nekakav delitelj pravde, jel da oni nama necivilizovanim divljacima sa Balkana, oni nas uče pameti u Hagu i tako dalje, a odidite malo do Amsterdama pa da vidite onaj crveni distrikt tamo, gde se nesretni mladi ljudi valjaju u narkomaniji, deli im se besplatni čisti špricevi da se za Boga ne bi širila sida. Imate one lokale za prostitutke, idete kroz ulicu pa izlozi, a u svakom izlogu sedi na naslonjači jedna mlada devojka, skoro čedna moram da kažem, koja je obično na opijatima. Kako je to društvo? Odvratno. I sada vidimo u stvari da oni nama kroje kapu. Znači, legalizovana je droga tu. Šta da se radi? Jedino je rešenje obratiti se vrhovnom lekaru duša. Ajde sad da neću budem fanatik, nije jedino rešenje. Ali po mom mišljenju, naravno, čoveka koji je i od nauke, a koji je i od duha, znači, vrhovno rešenje je obratiti se vrhovnom lekaru. I moram da kažem, to vrlo često pominjem, ponovit ću ponovo, da je pravoslavlje kao takvo na prvom mestu vrhovna psihoterapija. To je jedan sistem, u stvari, kako da na prvom mestu sačuvamo zdravlje svoje duše, a ako smo to izgubili, ako je narušeno, onda kako da se izlečimo. Vrhovna ljubav se u stvari stiče, ako govorimo o ljubavi, u stvari od Duha Svetoga, koji u stvari Božja ljubav, koja je energija ljubavi, jer ljubav kao takva, to je vrlo abstraktan pojam. Ljubav je energija koja država ceo univerzum zajedno, spojeno.
Slušamo i poslednjeg od predavača, a to je Blažo R. Božović, zastupnik terapeutske zajednice Zemlje živih u Crnoj Gori. Kao magistar bogoslovskih nauka i jedan od organizatora ovog skupa, prisutnima je približio učenje hrišćanstva o uzrocima i posledicama ovih problema, kao i pristup zavisnicima kroz dijahronično iskustvo crkve. Duhovnost, kako navodi Božović, kao sastavni dio čovjekove ličnosti, igra itekako važnu ulogu u rekapitulaciji njegovog izgubljenog zdravlja. Također, naglasio je potrebu za otvaranjem terapeutskih centara Zemlja živih u Crnoj Gori, kako bi se zavisnicima pružila blagovremena i odgovarajuća pomoć.
Na samom početku vrijedan je pomena zbornih članaka doktora Zorana Petrovića pod naslovom Alkoholizam i narkomanija, koji je priredio profesor dr. Borislav Đukanović 2006. godine. Knjiga je izašla u saradnji dvije izdavačke kuće, Unireksa iz Podgorice i Svetigor. Ovogodišnje Svetigorino izdanje knjige Kako se osloboditi poroka alkoholizma i narkomanije nije samo nastavak, već i potvrda pastirske brige o svom narodu i duhovnom potomstvu. Metropolita Amfilohija, Metropolije Crnogorsko-Primorske i ove izdavačke kuće, na čijem je čelu visokoprečasni protoiereje Stavrofor otac Radomir Nikčević. Cilj i značaj knjige. Jedan, knjiga koja je pred nama, pored osnovnih i opštepoznatih saznanja o poruku, alkoholizmu i narkomani, objelodanjuje i dijahronično iskustvo crkve u prepoznavanju i prevazilaženju ovih problema. Bog čovjeka, dakle, stvara od zemlje materije, udahnujući mu u nos duh životni. Ovaj moment daje na znanje da bi oblik od materije, bez duha životnog, u najboljem slučaju ostao statua, a da bi duh bez tog zemljenog, to jest materijalnog oblika, i dalje ostao duh. Dakle, jedino bi se sjedinjenje ova dva elementa, beživotne zemlje i životodavnog duha, sa pravom moglo nazvati čovjek. Imajući u vidu njegovu slabost i uvažavajući njegove tjelesne potrebe, crkva po sniskođenju blagosilja primjenu odgovarajuće farmakoterapije, brze detoksikacije, blokatora kod narkomana, u kom je slučaju primjena lijekova pomoćno sredstvo, a ne krajnji cilj. U liječenju zavisnika od psihoaktivnih substanci. To se može naći u knjizi na strani 47-48, od strana 200 do 202 i na strani 259. U srednjovjekovnim manastirskim bolnicama na ovim prostorima primjenjivana je naučna medicina toga doba, dok je liječenje u manastirskom kontekstu, koje bi se moglo nazvati duhovnom medicinom, obuhvatalo upravo metode o kojima je malo prije bilo pomena, a to su post, molitva, klanjanje moštima svetitelja, uključujući obavezno vjeru u Boga. Iz svega do sada rečeno, bilo bi pogrešno reći da se crkvi nameće briga i staranje o zavisnicima ili pak da na to nema pravo. Naprotiv, u prirodi Hristove crkve je da se bavi pali čovjekom i crkva se na taj način izobražava. Njena briga, misija i cilj u rješavanju problema zavisnosti od psihoaktivnih supstanci čini je korjenito različitim od svih drugih ideja i dosadašnjih sistema kojima je čovjek izložen. Pristup crkve čovjeku nije iz humanih, već iz soterioloških, spasonosnih razloga. Njen krajnji cilj nije da ga oslobodi zavisnosti od supstance, već da ga oboži.
Dragi slušaoci, vi ste danas u emisiji Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja čuli ukratko kako je bilo u nedjelju 8. marta u Herceg Novom, gdje je u dvorani park održano predavanje na temu bolesti i zavisnosti. Ovo predavanje u cjelini, koje traje skoro oko 2 sata, moći ćete da čujete na našem sajtu na adresi svetigora.com. Mi nastavljamo dalje, nakon muzike, u drugom dijelu naše emisije, kao što ste čuli u najavi, čućete više o jednom veoma zanimljivom profesoru matematike i svešteniku Mihajlu van Opštalu.
Oh.
Poštovani slušalci, u nastavku emisije, kao što ste čuli u najavi, slijedi jedna veoma zanimljiva i interesantna priča o profesoru matematike i svešteniku Mihajlu van Opštalu, koji se u Sijetlu upoznao sa pravoslavljem i posjećivao kasnije i postao čtec u hramu Svetog Nikolaja Čudotvorca, igrom slučaja prebačen kao profesor matematike u Salt Lake City-u, gdje nije bilo pravoslavnog hrama. On je odlučio da tamo podigne hram i uspio je u tome. Hram je posvećen Svetom Đorđu, kao i njegova parohija. Sa sveštenikom Mihajlom je razgovarala Olga Ražnjeva, koja je željela da čitaocima pravoslavlja Ru približi ovog divnog čovjeka. Tekst sa ruskog je prevela Marija Živković. Predstavnici parohije Svetog Đorđa u Salt Lake City-u, zapadnoamerička eparhija Ruske pravoslavne zagranične crkve, na čelu sa svojim nastojateljem, sveštenikom Mihajlom van Opštalom, potpisali su dokument o kupovini parcele za izgradnju prvog ruskog pravoslavnog hrama u tom gradu u državi Juta, 15. septembra 2009. godine. Ova kratka napomena ima svoj nastavak. O svešteniku Mihajlu nedavno su pričali moskovski prijatelji koji ga dobro poznaju i koji su se nedavno vratili iz Amerike. A evo šta oni kažu. Sjedimo u prijatnoj kuhinji i pijemo čaj. I naravno, želim mnogo toga da pitam. Utisci iz Amerike, susreti sa interesantnim ljudima, pa mogu da ispričam. Glava porodice na trenutak razmišlja. Evo, na primjer, mogu ispričati za jednog čovjeka. Interesantan mladić. Sveštenik Michael. Mihajlo. Uostalom, tada kada smo se sprijateljili, on nije bio sveštenik. Pa ko je on bio? Profesor matematike. Sa 29 godina. Profesor matematike na Univerzitetu Salt Lake City. Kako je on tako rano postao profesor? Pa veoma inteligentan. Njegova žena je polu Irkinja, polu Kineskinja. tipično za Ameriku. Ljepotica. Iz pravoslavne porodice. Otac, profesor, pravoslavac. Sam Michael je obični Amerikanac iz protestantske porodice. Bio je student u Sijetlu, zatim je upisao postdiplomske studije. Upoznao se sa svojom budućom ženom, koju je otac vaspitavao u duhu pravoslavlja. I Michael se zainteresovao šta je to pravoslavlje. Krenuo je da proučava pravoslavnu vjeru sa temeljnošću i preciznošću matematičara. Šta se desilo u njegovoj duši, između njega i Boga, mi ne znamo. Ali tačno znamo da ga je Gospod prizvao snažno i nježno, zato što dalji događaji bez takvog Božjeg priziva i blagoslova ne bi bili mogući. Michael je počeo da ide u pravoslavni hram Svetog Nikole Čudotvorca u Sijetlu. Za početak je naučio ruski jezik da bi shvatio sve što se tamo dešava. Zatim crkvenoslovenski. Službe u hramu se služe na engleskom i crkvenoslovenskom i njemu su dali poslušanje čteca. Tec Michael počeo je da čita svete oce i detaljno je izučavao svetotečku literaturu. On se time bavio kao što se bavio matematikom na poslu. Mladog profesora matematike prebacuju u Salt Lake City, a u gradu nema pravoslavnog hrama. I tada on počinje da oko sebe okuplja ljude da bi formirao misiju, pravoslavnu parohiju. Shvataš li šta to znači? Ne, ne shvataš. Zamisli, ja ovdje sjedim s tobom u kuhinji, ne u dvoje, nego u troje. I tako smo odlučili da stvorimo svoju parohiju i podignemo hram. Šta misliš? Da li nam je bilo lako? Da li su ljudi krenuli za nama? Krenuli su. A znaš li zašto? Zato što je na njemu počivala Božja blagodat. Pomozi mu, Gospode, da sačuva tu revnost i da je prenese kroz godine iskušenja. Michael je našao prostoriju u maloj kući u predgrađu. Tamo je okupljao ljude. Okupljao je sve Ruse, pravoslavce. Ne znam kako je on to uradio, ali ljudi su počeli tamo da dolaze. Ja sam pošao sa ženom. Ona je počela da pjeva klirosu u horu kojim je Michael rukovodio. U svojoj kući on je organizovao probe. Oni nisu imali nikakvih novaca. Po groš su skupljali za trpezu. I Gospod ih je blagoslovio. To je podsjećalo na 7 hljebova za gomilu naroda, jer je bilo dovoljno za svakoga. Amerikanac Michael, to je najupečatljivije, pokazao se duhom ruski od svih tamo prisutnih. S jedne strane pedantan, profesor matematike koji je umio sve jasno da organizuje, da se do tančina pozabavi detaljima. S druge strane, on je volio svetotačku literaturu, crkvenoslovenski, pravoslavnu vjeru i molitvu, zajedničke trpeze. I čak je volio da sam peče palačinke i da ugosti sve parohijane. On je čak posjetio Optinu pustinju. Thank you. Čuli smo pojanje iz manastira Optina Pustinja. Mi nastavljamo dalje sa ovom veoma zanimljivom pričom o svešteniku Mihajlu. Ljudi je dolazilo sve više i više. Pročulo se za tu grupu, tačnije opštinu, i kod njih je počeo da dolazi s vremena na vrijeme sveštenik iz Sijetla, iz San Franciska. Ali ne samo ruska, nego i američka zemlja puna je glasina i glas o njima stiže do arhijepiskopa Kirila iz San Franciska. Majkla su rukopoložili u đakona, a onda u sveštenika. I on je postao sveštenik Mihajlo, bez teološkog obrazovanja. Da, on je mogao svakoga naučiti. On je bio genijalac. Iskupili su novac za izgradnju hrama. Čitav hram, od nule. U tome je mistika. On sam nije bogat, prosto entuzijazam, energija, takva revnost. Upoznao sam se sa njim kada je bio čtec i sve se dešavalo pred mojim očima. On je savršeno govorio ruski, sa nekim akcentom sličnim na pribaltički. Eto, takvi su Amerikanci. To je kao da ja sve sada bacim. Visoko plaćeni posao i sve garancije koje mi on pruža. I evo, i kao što je Hristos rekao, ništa ne uzimajte na put, ni štap, ni novac, ni hljeb, ni srebra. To je kao kada čovjek potpuno sebe predaje u ruke Božje i odlazi u noć, u mraz, bez kofera, bez novaca, bez zaliha. Shvataš li? Ova priča mi se uvukla u srce i poželjala sam da upoznam čitaoce Pravoslavlja Ru sa ocem Mihajlom. Riječi su Olge Rožnjeve. Odlučila sam da razgovaram sa samim protojerejem Mihajlom o tome kako je uspio da skupi parohiju i da podigne hram. Napisala sam mu pismo. I nakon nekoliko sati dobila sam odgovor. Otac Mihajlo ljubazno je pristao na razgovor. Slijede pitanja Olge Rožnjeve i naravno odgovori oca Mihajla koje prenosimo u cjelini. Recite molim vas šta je odigralo važnu ulogu u vašem primanju pravoslavlja. Otac Mihajlo odgovara. Imao sam dva profesora na koleđu. Jedan je bio protestant, a drugi katolik. Ma koliko to čudno zvučalo, ali upravo oni su me učinili pravoslavcem. Protestant je bio profesor crkvene istorije. On mi je pričao o svetom Jovanu Zlatoustom i njegovoj liturgiji. Mene je jednostavno potreslo to što je drevno hrišćanstvo živo. Katolik nam je davao da čitamo knjige, sada mitropolita Kalista Vera o pravoslavlju. Ja sam pročitao i još jednom sam bio potresen. Ja sam mislio da te vjere više nema na zemlji. Romani Dostojevskog također su imali veliki uticaj na mene. Ali sve je ostalo samo u teoriji. Do onog momenta kada sam otvorio vrata hrama Svetog Nikole u Sijetlu. Nikada neću zaboraviti taj utisak. Baš kao sveti ravnoapostolni knez Vladimir u saboru Svete Sofije u Konstantinopolju. Zaista nisam znao gdje se nalazim. Na nebu ili na zemlji. Hristo, Hristo, Na pitanje koji je njegov omiljeni pravoslavni svetitelj, otac Mihajlo odgovara: kada sam bio na postdiplomskim studijama, pročitao sam žitije prepodobnog Antonija Velikog. Čak sam razmišljao o tome da uzmem njegovo ime na krštenju. Kada smo dobili sina, bilo je jasno da će se zvati Antonije. Do dana današnjega moje omiljeno štivo, ne uzimajući u obzir Sveto pismo, jeste drevni paterik. Drevni, a veoma savremen. Uostalom, moj prvi prijatelj iz pravoslavne crkve dao mi je žitije jednog svetitelja da pročitam. A kojeg? Svetog Đorđa, pobjedonosca, nebeskog pokrovitelja hrama u kome sada služim. Da li je teško bilo formirati parohiju i podići hram? Pa ne znam šta je teško i šta nije teško. Ako je nama na zemlji lako, bit će nam teško na onom svijetu. Dakle, šta znače prolazne teškoće? Recite, molim vas, neke interesantne činjenice o vašoj parohiji. Pa parohija je uvijek spremna da pomogne. Objavio sam da ćemo imati sabranje omladine i svi su počeli da spremaju hranu. Naša parohija veoma je gostoljubiva. Šta biste htjeli da poželite čitaocima sajta Pravoslavlje.ru? Pa htio bih svim pravoslavcima da poželim da se dublje upoznaju sa svojom vjerom, da čitaju Bibliju i da postavljaju pitanja, da čitaju dogmatsko bogoslovlje, možda knjigu protoprezvitera Mihajla Pomazanskog. Znanje o Bogu daje nam radost u duhovnom životu. Znati do tančina šta znače svi članovi simbola vjere. Upravo to znanje o vjeri oslobađa nas od čežnje. Ako ne poznajemo svoju vjeru i mislimo da je ona samo sistem propisa, mi nismo slobodni. A Hristos je kazao: poznajte istinu i istina će vas učiniti slobodnim. Poručuje sveštenik Mihajlovan Opštal kroz odgovore na pitanja Olge Rožnjeve za sajt Pravoslavlje.ru.
Sve se ti si. apokalipse.
Čuli smo pojanje monaha manastira Valami Svijete Tihi. Dragi slušalci, to bi bilo sve u ovom 181. izdanju emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Danas smo slušali, da vas podsjetimo, kako je bilo u Herceg Novom. Jedan kraći izvještaj iz Herceg Novog, gdje je 8. marta održano predavanje na temu bolesti zavisnosti. Napominjemo, poštovani slušalci, da ovo predavanje kompletno, koje traje skoro 2 sata, možete čuti na našem sajtu na adresi svetigora.com. U drugom dijelu emisije slušali smo jednu zaista predivnu i zanimljivu priču o svešteniku i profesoru matematike Mihajlu van Opštalu. I ove nedelje vama zahvaljuju na pažnji, žele vam svako dobro od gospoda, Vesna Krivčević iz studija na Cetinju i vladika Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Djeca apokalipse.